ในการบรรยายตั้งที่8นี้จะได้กล่าวด้วยหัวข้อว่าการรู้จักชิมรสของโลกอื่น ขอให้สังเกตดูว่าเราได้พยายาม ทำความเข้าใจกันในเรื่องที่คนเขามองข้าม หรือว่าในคำพูดบางคำ ที่มีความหมายชนิดที่คนอื่นเขามองข้าม และเรื่องเหล่านั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญ และบางเรื่องก็จะมีโอกาสทำความเข้าใจหรือรู้จักได้เป็นอย่างดีก็ เฉพาะในเวลาที่มาบวชอย่างนี้เป็นต้น อย่างน้อยที่สุดคงจะเห็นได้ว่า คำอธิบายนี้จะได้ช่วยให้เข้าใจเรื่องหรือคำบางคำที่เข้าใจอยู่แต่ก่อนอย่างไม่สมบูรณ์หรือว่าอย่างที่ไม่อาจจะใช้ให้เป็นประโยชน์อะไรได้ตัวอย่างเช่นคำว่าปรทัตตูปชีวีหมายถึงพวกเปรตพวกสุนัขอะไรไปเสียลืมนึกถึงคนโดยเฉพาะภิกษุและเมื่อได้ออกไปจากความเป็นภิกษุก็ยังใช้ความหมายแห่งคำว่าปรทัตตูปชีวีนี้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างดี เพื่อสันติสุขในส่วนตนและยังมีประโยชน์แก่ส่วนสังคมส่วนโลกทั้งโลก อย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าถ้าโลกเขาถือลัทธินี้กันบ้างก็ จะรักใคร่เมตตาสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งกว่าที่กำลังเป็นอยู่ในบัดนี้ซึ่งดูจะไม่มีความรักความสามัคคีซะเลยได้ซ้ำไป แม้เรื่องการอยู่อย่างต่ำทำอย่างสูง นี่ก็ยังจะทำได้ดีมากยิ่งขึ้นไปกว่าที่เคยทำอยู่แล้วที่เคยได้ยินได้ฟังอยู่ก่อนแล้วและให้มีความเป็นมุนีอยู่ในความเป็นมนุษย์ไม่อยู่ที่บ้านที่เรือนและมีความเป็นเกลอกับธรรมชาติทั้งโดยทางร่างกายและทางจิตทางวิญญาณอยู่อย่างควบคุมความโกรธได้อยู่อย่างลดหัวลดหางได้หรือจะเรียกอีกความหมายหนึ่งในบาลีก็มีคำเรียกว่าลดธงจะได้แต่ถ้าพูดอย่างลดธงนี่เดี๋ยวมันจะเป็นพ่ายแพ้ยอมแพ้เมื่อคนที่แพ้แล้วก็ยอมลดธงเดี๋ยวนี้มันเป็นการลดธงคือมานะทิฏฐิของตนเองซึ่งชอบยกขวดคนอื่นนั่นให้ลดลงมาเสียอยู่อย่างลดธงคือไม่ยกธงขึ้นประกาศความเด่นความอะไรนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าทำได้จะมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับมนุษย์เราจึงเอามาบรรยายถวายให้เป็นความรู้สำหรับราชภัฏผู้มาบวชแล้วก็จะต้องลาสิกขาออกไป มาถึงตอนนี้แล้วผมเข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงจะรู้จักเปรียบเทียบ ความต่างกันของการที่ได้บวชกับการที่ไม่ได้บวชเราได้พูดถึงเรื่องต่างๆมาหลายเรื่องแล้วเพียงพอแล้วที่จะให้มองเห็นความแตกต่างกันหรืออย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ที่มันแตกต่างกันระหว่างผู้ที่ได้บวชกับที่ไม่ได้บวชเช่นว่าจะมองเห็นได้ว่าวิชาชีพกับวิชาธรรมะนี่มันต่างกันอย่างไรเดี๋ยวนี้อาจจะเข้าใจได้แล้วก็มั่งว่าเรามีแต่วิชาชีพจะไปเรียนกันมาจากไหนขนาดไหนเท่าไรจนจะตายอยู่แล้วมันก็รู้แต่วิชาชีพเพราะมันเป็นวิชาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันส่วนวิชาธรรมวิชาธรรมะซึ่งเป็นเรื่องทางจิตใจนี่ก็ยังเกือบจะไม่รู้ถ้ารู้ก็รู้อย่างตามประเพณีได้ยินได้ฟังบ้างแล้วก็เอามาตีความเอาเองก็อย่างผิดๆนั้นระหว่างที่บวชนี่คงจะทำให้ได้รู้ไอ้วิชาธรรมะนั้นเพิ่มขึ้น พอเป็นคู่กันกับวิชาชีพพร้อมกันนั้นก็จะทำให้เห็นได้ว่ามันเนื่องกันอย่างไรมันเนื่องกันถึงขนาดที่เรียกว่าแยกออกจากกันไม่ได้ถ้ามีแต่วิชาชีพสำเร็จประโยชน์ในทางวิชานั้นมันก็มีความเป็นมนุษย์ได้อย่างมากก็เพียงครึ่งคนมันก็จะเป็นคำด่าอย่างรุนแรงกันถ้าว่าเป็นคนเพียงครึ่งคนเป็นมนุษย์เพียงครึ่งคน ต่อเมื่อมีความรู้อย่างถูกต้องในทางจิตทางวิญญาณสมบูรณ์ขึ้นมาส่วนหนึ่งจึงจะมีความเป็นคนอย่างเต็มคนเต็มความเป็นมนุษย์ทีนี้ก็มองดูต่อไปอีกว่าโลกสมัยนี้มีวิชาชีพก้าวหน้าคือเทคโนโลยีทั้งหลายในทุกแขนงมันก้าวหน้าทำให้ผลิตอะไรขึ้นมาทำให้เกิดอะไรขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันคืออย่างที่มันไม่ได้เคยคิดหรือว่าเหลือที่จะคิดมาก่อนเนี่ยวิชาชีพยิ่งก้าวหน้าอย่างนี้เนี่ยวิชาธรรมะมันควรจะเพิ่มขึ้นตามหรือว่าควรจะลดลงไป เดี๋ยวนี้ตามข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่วิชาธรรมะมันลดลงไปเพราะคนไม่สนใจมันเกือบจะลับหายไปวิชาธรรมะไม่ได้เจริญรุ่งเรืองเคียงบ่าเคียงไหลกันขึ้นมากับวิชาชีพเนี่ยโลกมันจะเป็นโลกของอะไรถ้าพูดกันตรงๆมันเป็นโลกของผีบ้าในชนิดหนึ่งเท่านั้นถึงมีการมัวเมาในเรื่องของวัตถุถ้าในโลกนี้มันมีวิชาธรรมะเคียงคู่กันขึ้นมาเคียงบ่าเคียงไหลกันกับเรื่องทางวัตถุคือวิชาชีพมันจะเป็นโลกที่น่าดูหรือเป็นโลกภาษีอ่านหรืออะไรทำนองนั้นได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โลกมันก้าวหน้าแต่ทางวัตถุหรือวิชาชีพไปเสริมกิเลสของคนในโลกจนทำให้กิเลสมากขึ้นก็จะก็มีซาตานพยามารหรืออะไรทำนองนั้นมันมากขึ้นในโลกซึ่งเป็นทางให้เกิดวิจิตรการต่างๆคอยลองคิดดูก็พอจะเห็นได้เองว่าวิชาชีพหรือเรื่องฝ่ายวัตถุก้าวหน้าเท่าไรวิชาธรรมะฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณก็ควรจะก้าวขึ้นมาในสัดส่วนที่สมกันคิดดูเดี๋ยวนี้มันก็ก้าวหน้าถึงขนาดว่าไปโลกพระจันทร์นี่จะเป็นของเด็กเล่นไปแล้ว ต่อไปมันก็ทำอย่างอื่นได้ยิ่งกว่านั้น แต่ทำไมในโลกนี้มันยังเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ ไม่มีสันติภาพสงครามมากขึ้นโดยเฉพาะสงครามเย็นนี่เพราะว่าไอ้เรื่องธรรมะเนี่ยมันไม่รู้มันชี้กันทีเดียวนั่นเราเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้ทั้งที่ยังไม่มองเห็นประโยชน์อันแท้จริงของการบวชนั่นไม่เป็นไรแต่เมื่อเข้ามาแล้วจะต้องทำอย่างไรจะต้องทดลองอะไรจะต้องค้นคว้าอะไรจะต้องศึกษาอะไรนั่นผมจึงพูดไปในทำนองที่ว่าให้ลองชิมในต่างๆให้รู้สึกความเป็นอย่างนั้นแล้วก็ชิมรสของความเป็นอย่างนั้นเช่นอยู่อย่างนักบวชเนี่ยเป็นปรทัตตุชีวีก็ชิมรสของมันดูอยู่อย่างตามนอนกับดินกินกับทรายก็ทำให้สูงก็ชิมรสของมันดูอยู่ด้วยความเป็นมุนีมีสติสัมปชัญญะก็ชิมรสของมันดูอยู่อย่างเป็นเกลือธรรมชาติก็ชิมรสของมันดูอยู่อย่างไม่โกรธถ้าโกรธแล้วก็ไม่ใช่พระก็ลองชิมรสของมันดูอยู่อย่างไม่ยกหูชูหางมันจะเป็นอย่างไรบ้างนั่นแม้ว่าเราจะบวชเข้ามาทั้งที่ยังไม่รู้จักประโยชน์หรือไม่มองเห็นประโยชน์ของการบวชแท้จริงมันก็ไม่เป็นไรขอแต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วก็ขอให้ทำไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นความมุ่งหมายของการบวชมันก็รู้เองว่าจะได้ประโยชน์อะไรแล้วไม่เพียงแต่รู้ มันได้ชิมลองด้วยชิมรสตัวอย่างทั้งสิ่งเหล่านี้ด้วย ทีนี้เราก็จะพูดกันในข้อถัดไปโดยหัวข้อ เพราะการรู้จักชิมรสของโลกอื่น คืออยู่อย่างรู้จักโลกอื่นแล้วก็ชิมรสในโลกนั้นๆตามที่ควรจะชิม แล้วบางโลกก็ไม่ต้องชิมนี่เรียกว่ารู้ รู้จักโลกทั้งหลายอยู่อย่างชิมรสของโลกอื่น ทีนี้คำว่าโลกอื่นเนี่ยมันคำบาลีมันก็มีอยู่ว่าปรโลก พอพูดถึงว่าปรโลกมันก็ตกใจเพราะว่าในภาษาไทยคนธรรมดาสามัญปรโลกนั้นมันต้องตายแล้ว ข้าวลงไปแล้วยังจะโผล่หัวขึ้นไหมปรโลกอื่น แล้วใครมันจะสมัครนั่น ปรโลกชนิดที่เป็นของคนที่ไม่รู้ว่ามันอะไรถ้าเราจะชิมรสปรโลกคนก็พูดบ้าบ้าบอบอแล้วก็ไม่เอาด้วยกระสันหัวเขาไม่ยอมเขาไม่มองเห็นว่ามันจะเป็นไปได้ที่เราจะชิมรสของปรโลกทำไมว่าจะเป็นไปได้ถ้าเผื่อว่าจะเป็นไปได้เขาก็ไม่เอาเพราะมันต้องตายไปแล้วนี่เพราะเขาไม่ทราบเขาไม่ทราบความหมายของคำว่าปรโลกนั่นเองนั่นคอยสนใจคำนี้เป็นพิเศษจึงจะรู้ความจริงมันลึกซึ้งและทั่วถึงปรโลกนั่นแปลว่าโลกอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าต่อตายแล้วตายแล้วก็ได้ไม่ตายแล้วก็ได้เรื่องตายแล้วนะมันเป็นเรื่องที่รู้ไม่ได้นั่นไม่ต้องพูดถึงกันดีกว่า เดี๋ยวนี้ที่รู้ได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ในชีวิตนี้มันมีมากมายกายกอง สำหรับสิ่งที่เรียกว่าปรโลกมันมีอยู่ในโลกนี้ในชีวิตนี้ได้อย่างมากมายกายกองแล้วทำไมถึงเรียกว่าปรโลกเดี๋ยวก็จะเข้าใจได้คำว่าอย่างน้อยก็กล่าวได้ว่าปรโลกนั่นแปลว่าโลกอื่นไม่ได้แปลว่าโลกที่ยิ่งกว่าคำว่าปรนี่แปลว่ายิ่งกว่าก็ได้แปลว่าอื่นก็ได้ในกรณีอย่างนี้มันแปลว่าอื่นแล้วกัน ปรโลกคือโลกอื่น ซึ่งมีอยู่มากจะรู้จักปรโลกก็รู้จักคำว่าโลกกันซะก่อนสิ คำว่าโลกในภาษาบาลีจะมีหลายความหมายก็ต่างกันกับความหมายในภาษาไทยภาษาไทยธรรมดาถ้าคำว่าโลกหมายถึงโลกนี่ไอ้โลกก้อนใหญ่ๆกลมๆนี่ที่หมุนอยู่รอบดวงอาทิตย์นี่ภาษาไทยก็หมายอย่างนี้แต่ในภาษาบาลีนั่นหมายอย่างถึงอย่างอื่นอีกมากมายแต่ถ้าเราจะอาศัยความหมายอย่างในภาษาไทยเป็นหลักถ้าดูให้ดีๆก็พอพบเงื่อนงำว่าในภาษาไทยก็ใช้ในความหมายที่นอกไปจากโลกก้อนกลมๆโลกก้อนใหญ่นี่เหมือนกัน ถ้าผมจะพูดว่าไอ้โลกบางกอกไอ้โลกบ้านนอกนี่คุณก็ฟังถูกไม่ต้องอธิบายก็ได้ถ้าพูดว่าโลกบางกอกมันก็คืออยู่กันอย่างที่กรุงเทพไอ้โลกบ้านนอกมันก็อยู่กันอย่างบ้านนอกถ้าพูดว่าโลกสวนโมกก็จะเข้าใจได้เหมือนกันเพราะมันมีคนบางคนพอผ่านมาถึงตรงนี้เดินมาถึงตรงนั้นนั่งลงนี่มันก็บ่นออกมาว่ามันคนละโลกคนละโลกนั่งอยู่ที่สวนโมกนี่มันคนละโลกกันที่นั่งอยู่ที่บ้านของเขานี่แสดงว่ามันมีวี่แววมีเงื่อนงำอยู่ในภาษาไทยที่แสดงความหมายคำว่าโลกแลกออกไปจากที่จะหมายถึงไอ้ตัวโลกอย่างภาษาอังกฤษนั่นเขาก็มีคำที่พอจะสังเกตได้เช่นคำว่าเดอะโกลบก็หมายไอ้ตัวโลกก้อนกลมๆนี่แต่ถ้าเขาพูดว่าเดอะเวิลด์ก็หมายถึงไอ้สภาพต่างๆที่มันเป็นอยู่ในเดอะโกลบนั่นเอง ไอ้คำว่าเดอะเวิลด์มันก็มีความหมายมากกว่าเดอะโกลบภาษาไทยนี่ก็เหมือนกันคำว่าโลกในบางครั้งมันหมายถึงเดอะเวิลด์ในรูปแบบที่ต่างๆกัน มันเป็นชีวิตที่เป็นอยู่ในแบบที่ต่างๆกันเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าโลกโดยทั่วไปหรือที่จะใช้ได้ในกรณีทั่วไปนั้นเขาให้จำกัดความว่าสภาพต่างๆที่แวดล้อมจิตใจของเราอยู่นั่นคือโลกเราเป็นมนุษย์มีจิตมีความรู้สึกอยู่อย่างนี้อะไรเข้ามาแวดล้อมจิตใจเราในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งในครั้งหนึ่งในแห่งหนึ่งที่หนึ่งนั่นก็เรียกว่าโลกหนึ่งได้ นี่เป็นความหมายกว้างเป็นบทนิยามที่กว้างสำหรับคำว่าโลกแล้วก็จะใช้ได้ทั้งภาษาบาลีและทั้งภาษาไทยด้วย จะใช้ได้ทั้งภาษาธรรมะและภาษาชาวบ้านด้วยไม่อย่างที่เราเรียกกันที่นี่คือใช้ได้ทั้งอย่างภาษาคนและอย่างภาษาธรรม ดูกันให้ละเอียดอีกหน่อยคำว่าโลกนี่ดูตามตัวหนังสือกันก่อนตามพยัญชนะ คำว่าโลกโลกะภาษาบาลีนี่มันแปลว่าของที่แตกได้และแตกแน่ บทวิเคราะห์รูปบาลีว่าลุชติติโลโกสิ่งใดย่อมแตกสิ่งนั้นคือโลก เพียงเท่านี้ก็พอจะมองเห็นได้เองแล้วมั้งว่าทุกอย่างมันเป็นโลกเว้นแต่อย่างเดียวเท่านั้นทุกอย่างเป็นโลกคือบรรดาสิ่งทั้งหลายที่แตกได้เป็นโลกทั้งนั้น ก็ยังเหลือแต่สิ่งที่แตกไม่ได้นั่นคือไม่ใช่โลกหรืออโลกธรรมะเรื่องนี่ได้เรียนมามากแล้วอธิบายมามากแล้วหรือคงจะอ่านมามากแล้ว สิ่งที่แตกได้คือสิ่งที่มีการปรุงขึ้นมาสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนอกจากสิ่งเดียวที่เราจะเรียกชื่อเป็นว่าอมตะบ้างอสังขตะบ้างนิพพานบ้างคำว่าโลกแปลว่าสิ่งที่แตกได้และแตกแน่นั่นเป็นคำสอนที่ดีที่สุดอยู่ในคำพูดคำเดียวนั่นแหละแต่คนไม่รู้จักก็เลยไม่สนใจหรือไม่รับคำสอนอันนี้ถ้าผู้ใดเข้าใจความหมายคำว่าโลกก็จะเข้าใจได้ว่ามันสอนอยู่อย่างเต็มที่แล้วไอ้โลกทั้งหลายนี่คือของแตกมันก็อย่าโง่ไปถึงกับร้องไห้เหมือนเด็กๆที่ตุ๊กตาแตกเด็กที่ฉลาดบางคนมันก็ไม่ได้ร้องไห้เมื่อตุ๊กตาแตกมันคงจะเสียใจบ้างแต่เด็กบางคนมันก็อาจจะดีกว่านั้นถึงก็เห็นเป็นธรรมดาก็ได้แต่บางคนอาจจะโง่ถึงก็ไม่แยแสอะไรเพราะว่าถูกอบรมมาไม่ดีอย่างนี้ก็มีนั้นเราถือว่าไอ้โลกนี่มันเหมือนตุ๊กตาเราก็เหมือนกับเด็กๆตุ๊กตามันแตกลงไปจะทำอย่างไรนี่จะรู้จักในสิ่งที่เรียกว่าโลกที่ดีขึ้น อย่าให้มันจมอยู่ในโลกมากเกินไปนั่นเองตามตัวพยัญชนะหรือตัวหนังสือคำว่าโลกแปลว่าสิ่งที่แตกได้และแตกแน่ ทีนี้ความหมายของมันคือความหมายของตัวหนังสือนั่นมันก็หมายถึงสิ่งที่แตกแน่ที่คู่กันอยู่กับสิ่งที่ไม่แตกแน่ขึ้นชื่อว่าโลกแล้วเป็นต้องแตกแน่จะเป็นรูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีต้องแตกแน่แล้วก็มีอยู่อีกอันหนึ่งซึ่งไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีถ้าจะเรียกให้ถูกก็ต้องเรียกว่าอะโลกคือมิใช่โลก นั่นมันไม่แตกมันจึงมีความหมายเฉพาะคำนี้มันมีคำที่ทำให้เราเข้าใจผิดต่อความหมายนี้ได้คือความหมายภาษาพูดตามธรรมดาของประชาชนทั่วไปที่เขาชอบพูดกันเป็นคำคู่โลกกับธรรมแล้วก็เช่าอธิบายกันว่าโลกมันตรงกันข้ามจากธรรมธรรมมันตรงข้ามจากโลก อย่างนี้มันถูกสำหรับชาวบ้านที่รู้อะไรเพียงเท่านั้น แล้วคำว่าธรรมนั้นมันกำกวมเกินไปอะไรก็มันเป็นธรรมไปหมดไอ้สิ่งที่แตกได้ก็เรียกว่าธรรมไอ้สิ่งที่แตกไม่ได้ก็เรียกว่าธรรมงั้นไปอ่านดูเรื่องสังคตธรรมหรืออสังคตธรรมดูกันแล้วกันนั่นไอ้โลกเนี่ยมันตรงกันกับธรรมบางประเภทถ้าตรงกันข้ามจากธรรมบางประเภทนั่นมันจริง แต่จะมาพูดอย่างตัดบทว่าไอ้โลกตรงกันข้ามกับธรรมเสมอไปนี่มันไม่ได้โดยแท้จริงหรือโดยทั้งหมดนั่นมันไม่ได้ถ้าโดยเอกเทศเฉพาะส่วนที่คนธรรมดาก็พูดกันแล้วมันก็พอจะได้ถ้าอย่างโลกก็มันอย่างโง่เขลาถ้าอย่างธรรมะก็อย่างฉลาดอย่างลึกอย่างนั่นขึ้นไปจะระวังให้ดี ธรรมะธรรมนั่นมันหมายหมดนะทั้งที่เป็นโลกและไม่ใช่โลกนะเราจึงรู้ว่าถ้ามันตรงกันข้ามจากโลกก็ต้องไม่แตก ไปศึกษาคำว่าอสังขตะหรืออมตะจะรู้ว่าไม่มีปัจจัยปรุงไม่มีการเกิดก็จึงไม่แตกแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยใน บางทีจะเป็นที่ดับของโลกด้วยในสิ่งนั้น ทำหน้าที่เป็นที่ดับของโลกด้วยคำว่านิโรธธาตุก็ดีนิพพานธาตุก็ดีเราธาตุเป็นที่ดับเป็นที่ดับของอะไรก็เป็นที่ดับของโลกนั่นเองถ้าโลกนี้มันมาถึงนิโรธะหรือนิพพานะแล้วมันก็จะต้องดับนั ่นถ้าจะหาคู่ตรงกันข้ามกับกันจริงๆนะถ้าจะหาคู่ตรงกันข้ามกันตรงกันข้ามจากกันและกันจริงๆเนี่ยมันต้องไปนึกถึงว่า
ในโลกหรือเหนือโลกมันจึงจะตรงกันข้ามจริง เหนือโลกคือว่าโลกุตระนั้นไม่ใช่โลกคนที่เคยอ่านหนังสือวรรณคดีอะไรตามธรรมดาที่พูดกันอยู่ตามธรรมดานี่มันเข้าใจผิดได้คือเข้าใจว่าโลกุตระก็เป็นโลกอันหนึ่งเพราะบางทีก็มีคนที่ขี้เกียจระมัดระวังพูดทรงเดชพูดหยาบคายทรงเดชไปว่าโลกอุดรไอ้โลกุตระน่ะตัวหนังสือถอดออกมาได้เป็นโลกอุดรจริงกันแต่โลกะกุตระนั้นเราเหนือโลกพ้นโลกยิ่งกว่าโลกที่พอมาเรียกว่าโลกอุดรคล้ายๆต้องเข้าใจว่ามันเป็นโลกที่ชื่อว่าอุดรแล้วไปพ้องกับคำว่าอุดรทิศเหนือก็ด้วยพอดีก็เลยเอาเป็นว่าโลกทางทิศเหนือเรียกว่าโลกอุดรโลกอยู่ทางทิศใต้ก็ไม่ใช่ถ้าเหนือโลกก็ไม่ใช่โลกกันนะหรือว่านอกเหนือจากความหมายคำว่าโลกที่จริงจะใช้คำว่าอะโลกนั่นแหละจะถูกต้องกว่าแต่ไม่เคยใช้ไม่เห็นมีใช้มีแต่โลกุตระคือเหนือโลกพ้นจากโลกแต่ต้องเข้าใจไว้สักทีหนึ่งว่ามันจะเป็นโลกหรือเหนือโลกก็ตามซึ่งตรงกันข้ามอย่างยิ่งนะแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือข้อที่ว่าเป็นสิ่งที่จิตสัมผัสได้จิตของมนุษย์สัมผัสได้ทั้งสองอย่างทั้งอย่างโลกิยะและทั้งอย่างโลกุตระเราจะต้องพยายามอบรมฝึกฝนให้ดีเพื่อจะเข้าถึงได้ทั้งสองอย่างหรือชิมได้ทั้งสองอย่างเมื่อใดจิตเป็นโลกเมื่อใดจิตไม่เป็นโลกให้รู้รสได้ทั้งสองอย่างที่คำว่าโลกนี่มีหลายชนิดเพราะนั้นจึงมีโลกอื่นต่อกันและกันโลกอื่นคือหลายชนิดก็เป็นโลกอื่นต่อกันและกัน เรามีโลกตามธรรมดาของเราอย่างไรถ้ามีโลกที่ผิดแปลกไปจากนั้นก็เรียกว่าโลกอื่นได้มันก็ว่าโลกอื่นจึงมีมากแต่มันจะอื่นไปอย่างไร กี่อย่างกี่ร้อยอย่างมันก็โลกอยู่นั่นเองนั่นจะเป็นโลกนี้หรือจะเป็นโลกอื่นก็ตามก็คือโลกในความหมายเดียวกันคือมันแตกได้ท่านคำว่าโลกอื่นนี่มันไม่ได้ออกไปถึงนอกโลกมันอยู่ในขอบเขตของความเป็นโลกคือยังมีการเกิดการดับมีการปรุงแต่งแล้วก็แตกดับไปตามเหตุตามปัจจัยนี่คือคำว่าโลกเป็นอย่างนี้คำว่าโลกอื่นเป็นอย่างนี้และคำว่าเนื้อโลกนอกไปจากโลกเป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่ได้พูดมาให้เห็นเป็นคร่าวๆทีนี้การบรรยายวันนี้ของเรามีความมุ่งหมายแต่เพียงโลกอื่นเพราะจึงไม่ต้องพูดถึงเรื่องเนื้อโลกหรือโลกุตระเราจะพูดกันแต่เรื่องโลกอื่นเราพยายามที่จะรู้จักมันสัมผัสมันหรือชิมมันให้มากไปกว่าที่รู้จักมาแต่ก่อนพูดแล้วว่ามีความฉลาดในเรื่องของโลกมากขึ้นนั่นเองแล้วก็จะเว้นโลกที่ไม่ควรสัมผัสเสียจะได้สัมผัสแต่โลกชนิดที่ควรจะสัมผัส ยังไรก็ดีก็ให้ระวังไว้อย่างหนึ่งว่าภาษานั่นแหละมันเป็นเหตุที่ทำให้เราเข้าใจไม่ได้ เพราะภาษานี่มันไม่ใช่ใครมีอำนาจไปควบคุมมันได้นะถึงว่ามนุษย์จะบัญญัติขึ้นมาใช้มันเป็นไปตามการลากจูงของสิ่งแวดล้อมนั่นกลุ่มหนึ่งก็บัญญัติอย่างหนึ่งกลุ่มหนึ่งบัญญัติอย่างหนึ่งหรือว่ามนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันอยู่ในสถานะที่สูงต่ำกว่ากันมันก็บัญญัติต่างกันใช้คำเดียวกันนั่นก็เลยทำให้เข้าใจกันผิดได้ยิ่งโลกสมัยนี้มันมีการติดต่อกัน อย่างมากมายจนกลายเป็นโลกเล็กๆไปแล้วความปนเปทางภาษาก็ยิ่งเป็นไปมากก็ทำความลำบากให้มากขึ้นกว่าเดิมอีก ยกตัวอย่างคำว่าโลกอื่นอีกครั้งถ้าโลกอื่นในภาษาวัตถุภาษาฟิสิกส์หรือภาษาวิทยาศาสตร์ก็ตามมันหมายถึงก้อนโลกอื่นหรือดวงดาวดวงอื่นดาวนพเคราะห์ดวงอื่นนี่ในแบบเรียนของไอ้ลูกเด็กๆมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าพูดถึงโลกอื่นคือมันสเฟียร์อันอื่นดวงดาวอันอื่นหรือชาวบ้านก็ใช้ความหมายในอย่างนั้นกันมากจริงถ้ามันเป็นภาษาศีลธรรมภาษาวัดของพวกที่เคร่งศาสนาคำว่าโลกอื่นนั่นมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นหรอกหมายความถึงโลกของเทวดาเป็นต้นโลกของมารโลกของพรหมที่เป็นชั้นต่ำๆศีลธรรมชั้นต่ำๆก็ต้องตายแล้วเหมือนกันจึงจะไปถึงโลกนั้นได้ที่จะมีเทวดามาอุ้มพาไปอย่างเดียวนี่เป็นกรณีพิเศษถ้าไม่มีใครยอมรับคำว่าโลกอื่นในภาษาวัดภาษาศาสนาภาษาศีลธรรมก็หมายถึงโลกอื่นซึ่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ก็ยืนยันว่ามันมีโลกนรกก็ทำบาปเข้าก็จะได้ไปโลกสวรรค์ก็ทำดีทำบุญทำกุศลเข้าก็จะได้ไปนั่นมันโลกอื่นอย่างนั้นมันเป็นภาษาศีลธรรมภาษาวัดวาซึ่งบัญญัติกันไว้ตายตัวตรงกันหมดแทบจะทุกศาสนาที่ถ้าเป็นภาษาที่ลึกซึ้งเป็นภาษาปรมัตถธรรมไม่ใช่ศีลธรรมปรมัตถธรรมเรามีอรรถอันลึกซึ้งนี่คำว่าโลกอื่นแล้วก็หมายถึงไงภูมิของจิตที่กำลังเป็นต่างๆกันไม่เหมือนกันจิตที่อยู่ในภาวะที่ต่างกันก็เรียกว่าอยู่กันคนละโลกนี่จะเข้ากันเข้ารูปกันได้กับที่เราต้องการจะอธิบายเพราะตามธรรมดาจิตของคนธรรมดาเราๆเนี่ยมันมีอยู่ในภาวะอย่างไรก็ถือว่านั่นเป็นโลกนี้คือโลกประจำพอจิตไปในภาวะอื่นอย่างอื่นจิตไปจากนี้ก็เรียกว่าเป็นโลกอื่นภาษาปรมัตถธรรมเข้าหมายกันอย่างนี้ไม่เอาไอ้แผ่นดินเนื้อแผ่นดินไอ้อย่างนี้เป็นหลักไม่เอาดวงดาวอะไรเป็นหลักเอาไว้จิตมีภาวะหนึ่งหนึ่งเป็นไปตามอำนาจของสิ่งแวดล้อมหนึ่งหนึ่งชนิดหนึ่งหนึ่งนั่นเรียกว่าโลกชนิดหนึ่งของคนนั้น ดังนั้นมันจึงเป็นโลกที่เปลี่ยนได้มากเปลี่ยนได้เร็ว เปลี่ยนได้ลึกโลกอื่นมีอยู่สามความหมายภาษาวัตถุของนักวิทยาศาสตร์เป็นต้นก็เป็นอย่างหนึ่งภาษาศีลธรรมของชาววัดชาววาก็เป็นอย่างหนึ่งภาษาปรมัตถ์ของนักธรรมะชั้นลึกชั้นปรมัตถธรรมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างน้อยเป็นสามอย่างอย่างนี้เ ข้าใจได้ง่ายๆในความหมายลึกก็เช่นว่าเมื่อร้อนใจด้วยเหตุใดก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในโลกนรกไอ้สิ่งที่เข้ามาแวดล้อมจิตนั่นน่ะมันเป็นโลกนรกสมมติชื่อเรียกว่าโลกนรกร้อนเป็นไฟจะเป็นการเสวยผลแห่งกรรมก็ดีหรือแม้ที่สุดแต่มันถูกลงโทษจับพลัดจับผลูเขาจับมาเกี่ยนตีลงโทษทั้งคุกขังตารางก็ดีไอ้สภาพที่ทนได้แสนยากอย่างนี้มันเป็นโลกนรกนี่เดี๋ยวก็หายขึ้นมาจากโลกนรกมาอยู่ในสภาพปกติตามเดิมมาสู่มนุษย์โลกอีกเดี๋ยวมันบ้ากามถึงขนาดที่เรียกว่าโอเวอร์เซ็กซ์นั่นอย่างที่เป็นกันอย่างนี้เดี๋ยวมากอย่างเดี๋ยวนี้มากมากมากมายนะก็เป็นโลกสวรรค์เป็นเทวโลกอะไรไปพักเดี๋ยวมันก็ตายจากโลกสวรรค์มาอยู่ในมนุษย์โลกนี่อีก ถ้ามันเก่งกว่านั้นกลางวันมันอยู่ในเทวโลกกลางคืนมันอยู่ในนรกโลกโลกนรกก็ได้พูดกันแต่ที่ดีๆ ดีกว่าถ้าจิตปกติตามที่จะเรียกกันว่าปกติอย่างไรก็เป็นมนุษย์อยู่ในมนุษย์โลกนี่ถ้ามันอยู่ในสมาธิหลายๆแบบก็เรียกว่าอยู่ในพรหมโลกก็ได้ภาษาชาวบ้านก็เรียกพรหมโลก แต่ภาษาธรรมะก็เรียกว่ารูปโลกอยู่ในสมาธิประเภทที่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์ ถ้าอยู่ใน สมาธิที่มีอรูปธรรมเป็นอารมณ์เรียกว่าอรูปโลกเวลานั้นอยู่ในอรูปโลกถ้าอยู่ในเรื่องของกามก็เรียกว่ากามโลกแล้วไม่จำเป็นจะต้องเล็งถึงชั้นสูงสุดเช่นโยคีมุนีหรือสีที่เข้าฌานเข้าสมาบัติรูปสมาบัติอรูปสมาบัติตามแบบของท่านนั้นท่านก็อย่างนั้นแหละท่านก็อยู่ในโลกอย่างนั้นตามแบบนั้นแต่คนธรรมดาชั่วประเดียวประดาวมันเป็นไปได้เหมือนกันจิตมันเกลียดกามมันอยู่เฉยๆเป็นอีกโลกหนึ่งนะมันไปนั่งพักผ่อนอยู่ในอีกโลกนะแต่มันไปเล่นกับของเล่นของอะไรที่ไม่ใช่กามมันก็เป็นรูปโลกไอ้เล็กๆก็ได้มันไปทำกับไอ้เรื่องที่ไม่มีรูปอะไรที่มันพอล่อใจให้มันไปหยุดอยู่ได้จะเป็นเกียรติยศเป็นอะไรก็สุดท้าย มันก็เป็นอรูปโลกเล็กๆได้งั้นเราถือเอาว่าไอ้สภาวะที่แวดล้อมจิตอย่างหนึ่งๆเรียกว่าโลกหนึ่งเป็นโลกอื่นต่อกันและกันนั้นจึงพูดได้เลยว่าทุกโลกหรือโลกทุกชนิดมันเป็นโลกอื่นต่อกันและกันในระหว่างโลกนั่นเองเช่นมนุษย์โลกนี้ก็เป็นโลกอื่นต่อไอ้พรหมโลกไอ้พรหมโลกก็เป็นโลกอื่นต่อมนุษย์โลกหรืออบายโลกนิริยโลกก็เป็นโลกอื่นต่อมนุษย์โลกมนุษย์โลกก็เป็นโลกอื่นต่อนิริยโลกนั่นเดี๋ยวนี้เราเอามนุษย์เป็นหลักเอาเราเป็นมาตรฐานเอามนุษย์อย่างมนุษย์นี้เป็นหลักภาวะอย่างอื่นนอกไปจากมนุษย์ก็เป็นโลกอื่นไปหมดที่เราก็ชิมโลกอื่นดูแปลกๆกันบางโลกก็ไม่อยู่ในลักษณะที่ควรจะไปชิมแต่ในลักษณะที่ควรจะชิมนี่ก็มีมากตัวนี้ เมื่อเรารู้จักโลกรู้จักโลกดีแล้วก็จะรู้จักเลือกรู้จักจัดไอ้สิ่งที่แวดล้อมเรานี่มันอยู่ในสภาพที่น่าดูคืออยู่ในโลกที่งดงามน่าดู พอสมกับมนุษย์ที่ดีได้ เอาที่นี่ดูคำว่าโลกกันอีกทีโดยจำแนกโลกต่างๆออกไปตามหลักเกณฑ์ที่เขาได้วางไว้แล้วไม่ใช่เราจะบัญญัติใหม่บัญญัติใหม่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรคนก็ฟังไม่ถูกและยิ่งกว่านั้น เราไม่อาจจะบัญญัติให้ดี กว่าที่เขาบัญญัติกันไว้แล้วตั้ง 2,000 กว่าปีมันป่วยการไอ้หลักธรรมะหมวดธรรมะต่างๆนี่ไม่จำเป็นที่ต้องบัญญัติขึ้นมันทำให้ได้หรือทำให้ดีกว่าไม่ได้มันจะทำได้ก็เพียงแต่เข้าใจไม่ให้ถูกต้องที่เขาบัญญัติไว้แล้วอย่างไรนี่เราจะต้องเข้าใจเขาให้ถูกต้องและใช้เป็นประโยชน์ให้ได้อย่างไรเรียกว่าถูกต้องก็คืออย่างที่ใช้เป็นประโยชน์ได้นั่นแหละคือถูกต้องอย่าไปเอาแบบปรัชญาเป็นฟิโลสอฟีอะไรมาทำให้มันยุ่งเดี๋ยวเป็นบ้าซะก่อนไม่รู้อะไรถูกต้องอะไรดีเดี๋ยวนี้ทางศาสนาก็จะถือว่าที่มันใช้เป็นประโยชน์ได้นะคือถูกต้องแล้วยุติว่าที่นั่นก็ทำไปมันเป็นประโยชน์ไม่ต้องพิสูจน์ด้วยลอจิกหรือว่าวิธีปรัชญาฟิโลสอฟีอะไรก็ได้มันเสียเวลาเมื่อเรารู้จักโลกหลายๆโลกก็อาจจะเลือกที่เหมาะสมก็อาจจะทำให้มัน ก้าวหน้าสูงขึ้นไปตามลำดับได้การจำแนกโลกหรือโลกวิภาคโลกวิภาคจำแนกโลกนี่ มันมี ตามที่เขาได้บัญญัติกันไว้แสดงไว้ โดยส่วนใหญ่ก็จะได้คู่แรกมาว่าโลกภายนอกกับโลกภายในโลกภายนอกมาถึงวัตถุต่างๆได้ครับหรือสิ่งที่มันจะเข้ามาสัมผัสกับโลกภายในคือจิตใจเป็นโลกทางวัตถุก็ตั้งมาเป็นทางร่างกายนี่เรียกว่าโลกภายนอกนี่โลกภายนอกมีลักษณะอย่างไรก็ตามที่มันอยู่ด้วยเหตุปัจจัยอย่างไรเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมมีอยู่อย่างไรไอ้โลกนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่ในสภาพอย่างนั้น แต่มันพอจะแบ่งให้เป็นสองชนิดที่น่าดูกับที่ไม่น่าดูไอ้โลกภายนอกจะมีอยู่สองอย่างที่น่าดูกับไม่น่าดู เอารวมเอาที่ไม่มีความหมายอะไรไว้ในพวกที่ไม่น่าดูก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะเราไม่ได้มุ่งหมายถึงโลกนี้แล้วมันขึ้นอยู่กับโลกภายในด้วยที่พูดกันถึงโลกภายในจะดีกว่าแต่ว่าการบัญญัติโลกนี่เขาบัญญัติชนิดที่เอามาเนื่องกันทั้งโลกภายนอกและโลกภายในคือจับมารวมกลุ่มกันสิอย่างในอรรถกถาอย่างในหนังสือที่แต่งขึ้นเช่นหนังสือวิสุทธิมรรคเป็นต้นซึ่งจะเรียกว่าอรรถกถาหรือบาลีแล้วแต่ชอบแต่ผมถือเป็นคำอธิบายชั้นหลังแค่บัญญัติโลกว่าสังขารโลกโอกาสโลกและสัตวโลกสังขารโลกนี่โลกแห่งการปรุงแต่งสมเด็จกรมพระยาอภิริยานที่ท่านพจนาหนังสือธรรมวิภาคนักธรรมโทท่านก็ไม่รู้อะไรแน่ท่านฝากไว้ให้นักธรรมพิจารณาดูเองเถิดว่าสังขารและโลกนั่นคืออะไรตามตัวหนังสือคือการปรุงแต่งหรือสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งที่กำลังมีการปรุงแต่งเป็นทางนามธรรมที่โอกาสโลกนั่นคือโลกนี่วัตถุโลกแผ่นดินโลกนี้ตามที่ภาษาธรรมดาเรียกกันว่าโลกโลกแผ่นดินที่นี่สัตวโลกหมายถึงโลกแห่งหมู่สัตว์แยกออกมาจากไอ้โลกแผ่นดินการบัญญัติอย่างนี้มันก็ดีหรือถูกหรือลึกไปทางหนึ่งนะเพราะเราเห็นได้ว่ามันไม่เหมือนกันเรียงลำดับใช่ไหมอย่าเอาอย่างที่ท่านแสดงไว้ก็เราก็จะได้ลำดับมาว่าไอ้โลกวัตถุโอกาสโลกเป็นที่ตั้งของสัตวโลกนั่นก็เป็นโลกแผ่นดินโลกไอ้ที่มันไม่ใช่สัตว์แล้วกันที่พอมาถึงสัตว์สัตว์เดรัจฉานก็ดีสัตว์มนุษย์ก็ดีนี่ไปเรียกว่าสัตว์นี่โลกหนึ่งเรียกว่าสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์ส่วนสังขารโลกนั้นไม่ใช่แผ่นดินหรือไม่ใช่หมู่สัตว์ทั้งที่คำว่าสังขารคำนี้มันก็กว้างซึ่งจะหมายถึงอะไรก็ได้แม้แผ่นดินนี่ก็เรียกว่าสังขารได้แม้หมู่สัตว์นั่นก็เรียกว่าสังขารได้แต่คำว่าสังขารโลกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสองอย่างนี้มันหมายถึงไหนภาวะหรือว่านามธรรมหรืออะไรอื่นที่กำลังเป็นการปรุงแต่งอยู่อย่างละเอียดถ้าอธิบายตามความพอใจของผมก็คือไอ้พวกขันธ์ธาตุอายตนะต่างๆซึ่งเป็นส่วนประกอบของไอ้สิ่งที่เรียกว่าโอกาสโลกหรือสัตวโลกนั่นเองสังขารโลกนี่ก็เลยได้แก่ ธรรมชาติส่วนย่อยส่วนเล็กส่วนละเอียดที่กำลังปรุงกันอยู่ในลักษณะหนึ่งๆไม่ถึงการที่ไม่ถึงขนาดที่จะเรียกว่านั่นว่านี่ในภาษาสมมติแม้แต่ความทุกข์เป็นนามธรรมรู้สึกอยู่ในจิตนี่ก็เป็นสังขารโลกนี่เป็นต้นไม่แต่รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เรียกว่าโลกในความหมายนี้คือสังขารโลกเดี๋ยวค่อยๆดูกันดีกว่า อ้าวทีนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเมื่อพูดว่าโอกาสโลกคือโลกภายนอกนะเมื่อพูดว่าสัตวโลกก็คือโลกภายนอกเมื่อพูดว่าสังขารโลกฉะนั้นจะคือโลกภายในคือในตัวคนคือสังขารธรรมต่างๆภายในตัวคนจะเรียกว่าสังขารโลกไม่เป็นโลกภายในไอ้โอกาสโลกก็ดีสัตวโลกก็ดียกไปไว้ข้างนอกเพราะเขาเล็งอย่างนั้นทีนี้เอาดูกันแต่โลกภายในล้วนๆดีกว่าโดยถือว่าไอ้ที่เรียกว่าโลกภายในนี่คือโลกแท้จริงโลกที่ควรสนใจโลกที่พระพุทธเจ้าท่านชี้แนะดังนั้นเมื่อพูดถึงโลกภายในก็จะต้องถือเป็นหลักว่าเราถือเอาตามพระพุทธภาษิตที่ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าในกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่มีสัญญาและใจตถาคตได้บัญญัติโลกบัญญัติเหตุให้เกิดโลกบัญญัติความดับสนิทของโลกบัญญัติหนทางให้ถึงความดับสนิทของโลกไว้พูดกลับไปอีกทีก็ว่าไอ้โลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับแห่งโลกก็ดีทางให้ถึงความดับแห่งโลกก็ดีตถาคตได้บัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจคำว่าพร้อมทั้งสัญญาและใจนะมาครับยังเป็นๆยังไม่ตายถ้าตายก็ไม่มีสัญญาและไม่มีใจท่านในร่างกายที่ยังเป็นๆนะซึ่งยาวเพียงประมาณวาเดียวนะมีทั้งโลกและเหตุให้เกิดโลกและทางและความดับของโลกบนทางถึงความดับของโลกนั่นคำว่าโลกในลักษณะอย่างนี้เป็นโลกภายในด้วยคือเป็นหมายถึงสภาวะธรรมอันละเอียดจึงจะมาอยู่ในโลกที่ยาวานึงได้มาอยู่ในร่างกายที่ยาวานึงได้ที่เป็นว่าโลกภายในอาศัยพระพุทธภาษิตนี้เป็นหลักโดยเฉพาะเจาะจงพระองค์ทรงหมายถึงความทุกข์คำว่าโลกนี้หมายถึงความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับสนิทแห่งความทุกข์ทางให้ถึงความดับทางให้ถึงการดับสนิทแห่งความทุกข์นี่คือสิ่งที่มีอยู่ในโลกที่ยาวในร่างกายที่ยาวานึงเมื่อถือเอาแต่คำว่าโลกหมายถึงความทุกข์จึงได้แก่ไอ้นามธรรมที่เรียกว่าสังขารโลกที่โลกภายในหมายถึงมันที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายและเป็นภายในเข้ามาในที่สุดแม้จะมาจากภายนอกดังนั้นเราจึงสามารถบัญญัติไอ้สิ่งที่เรียกว่าโลกเนี่ยได้ต่างๆกันหลายอย่างหลายวิธีวิธีแรกที่สุดที่ควรสนใจคือการบัญญัติโลกโดยการแจกไปตามอายตนะภายนอกซึ่งมีอยู่6อย่างคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่เป็นอายตนะภายนอกอย่าแต่อย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันอยู่ข้างนอกล้วนตามหลักของธรรมะนั่นถ้าไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตแล้วก็ไม่ถือว่ามันมีหรือมันมีอยู่นั้นอายตนะข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นั้นต้องเข้ามาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นอายตนะภายในจึงจะถึงความมีขึ้นมาฉะนั้นโลกภายนอกที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เดี๋ยวนี้ก็เข้ามาถึงกันเข้ากับตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดวิญญาณที่รู้จักสิ่งเหล่านั้นขึ้นในภายใน มันจึงมาเป็นผัสสะเป็นเวทนาเพราะโลกนั้นมากลายเป็นโลกภายในก็ จำแนกตามชื่อของอายตนะนั้นๆนั้นเราจึงได้คำว่าโลกรูป ที่รู้ได้ทางตาโลกเสียงที่รู้ได้ทางหูไอ้โลกกลิ่นที่รู้ได้ทางจมูกไอ้โลกรสที่รู้ได้ทางลิ้นไอ้โลกผัสสะที่รู้ได้ทางผิวหนังสัมผัสผิวหนังแล้วก็โลกธรรมารมณ์ที่รู้ได้ด้วยใจเรียกเป็นบาลีมันก็ยุ่งว่ารูปโลกสัทธโลกคันธโลกรสโลกโพธัพพโลกธรรมโลกมันยุ่งกว่าเปล่าแต่โลกคือรูปเห็นด้วยตาโลกคือเสียงที่ยินด้วยหูโลกที่กลิ่นที่ด้วยจมูกเข้ามาเป็นโลกจะมองดูในแง่ที่มันเป็นโลกภายนอกก็ได้ตามปกติมันก็อยู่ข้างนอกแต่เราไม่ถือว่ามีทางธรรมะจะไม่ถือว่ามีอยู่จนกว่ามันจะมาสัมผัสกับไออาจตนะข้างในรู้สึกได้จึงจะถือว่ามีอยู่นั่นไอ้โลกคือรูปโลกคือเสียงโลกจะมีต่อเมื่อเข้ามาสัมผัสกับจิตนั่นเราจึงมีหกโลกนะในชั้นพื้นฐานหรือองค์ประกอบเบื้องต้นเรามีทั้งหกโลกรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะผัสธรรมารมณ์ที่เนื่องกันอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะที่ทำหน้าที่นั้นมันได้หกโลกในหมวดที่หนึ่งที่วิธีแจกอย่างที่สองจะแจกตามจำนวนหรือตามวิภาคของสิ่งที่เรียกว่าตัณหา ตัณหามีสามอย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาซึ่งควรจะรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้ว กามตัณหาต้องการโลกที่เป็นกามนั่นมีกามาโลกสำหรับกามตัณหาภาวะตัณหาก็ต้องการโลกสำหรับความมีความเป็น ก็เป็นโลกสำหรับภาวะตัณหา มีภาวะตัณหาต้องการในความไม่มีไม่เป็นคือความไม่มีไม่เป็นชนิดที่ตัณหามันไม่ต้องการก็มีอยู่อย่างหนึ่งเป็นภาวะอันหนึ่งนั่นคือโลกของวิภาวะตัณหา ภาษาธรรมะบางทีก็เรียกว่าอารมณ์แล้วความหมายก็คือโลกนั่นเองเพราะโลกเป็นที่เกี่ยวข้องของจิตในการเกี่ยวข้องนั้นเรียกว่าอารมณ์มีโลกสำหรับกามตัณหามีโลกสำหรับภวตัณหาโลกสำหรับวิภวตัณหาเราอยากจะบริโภคกามอย่างไรกามนั่นก็เป็นกามโลกอยากจะเป็นอะไรอย่างไรตามภวตัณหาก็ความได้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นโลกของภาวะตัณหาที่ความไม่ให้เป็นอย่างไรกระทั่งความตายก็มีความหมายเป็นโลกของวิภาวะตัณหา แล้วก็ได้มาสามชนิดในหมวดนี้ที่อย่างอื่นต่อไปอีก ก็แจกไปตามภูมิของจิตที่สูงต่ำถ้ามันไปสัมผัสอะไรวุ่นอยู่ม่วนอยู่ที่นั่นก็เรียกว่าภูมิของจิตชนิดนั้นนี่ก็แบ่งเป็นสามอีกเรียกว่ากามาวจรภูมิภาวะที่มันจะตกลงไปสู่กามทั้งกามนั่นก็เป็นภพหรือเป็นโลกสำหรับจิตชนิดนั้นอย่างที่สองเรียกว่ารูปาวจรภูมิคือภาวะที่มันจะตกลงไปสู่รูปธรรมที่บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวกับกามภาวะนั้นก็เรียกว่ารูปาวจรภพรูปาวจรโลกโลกแห่งการท่องเที่ยวไปคือรูปที่จิตมันไปไกลกว่านั้นมันไปหาสิ่งที่ไม่มีรูปแล้วก็ไม่เกี่ยวกับกามด้วยเหมือนกันนี่ก็เรียกว่าอรูปาวจรภูมิ อารมณ์นั้นก็เรียกว่ารูปาวจรภพหรือรูปาวจรเรียกว่าอรูปาวจรภพหรืออรูปาวจรโลก ข้อนี้เข้าใจได้ง่ายมันคำอธิบายที่เคยพูดกันหลายครั้งหลายหนที่จิตมันตกไปสู่กามตรงที่จิตมันเบื่อกามหยุดกามชั่วขณะไปอยู่ในสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามบางทีมันเป็นอย่างนั้นไปเลือกเอาสิ่งที่ไม่มีรูปนั่นโลกยังจำแนกไปตามลักษณะของจิตที่มันไปติดอยู่กับอะไรถ้าติดอยู่กับอะไรมากเราก็เรียกภูมินั่นแหละเป็นภูมิประจำของสัตว์นั้นเช่นมนุษย์อย่างธรรมดาสามัญในโลกปัจจุบันนี้ก็มักก็ต้องสมมติว่าอยู่ในกามาวจรภูมิเพราะตามปกติมันจะน้อมไปหาสิ่งที่เรียกว่ากามเสมอนั่นกามาวจรภูมิก็หมายถึงภูมิของสัตว์ที่ยังบูชากามเป็นคนนี่ก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้หรือเป็นสัตว์นรกก็ได้สัตว์นรกแม้จะทนทรมานอยู่ในนรกในกองทุกข์แต่จิตของมันก็บูชากามนั้นพวกในอบายภูมิทั้งหลายนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายเหล่านี้ก็อยู่ในกามาวจรภูมิทั้งนั้นเพราะมันไม่มีจิตสูงไปกว่านั้นได้มันบูชากามแม้ว่ามันกำลังไม่ได้บริโภคกามก็ต้องเรียกมันเป็นพวกบูชากามนั่นเองนั่นแหละจึงเรียกว่าโลกของสัตว์ที่มีจิตจมอยู่ในกามแยกออกไปมนุษย์โลกนี่ก็ได้แยกออกไปยังไงนรกโลกนรกก็ได้โลกสัตว์เดรัจฉานก็ได้โลกเปรตก็ได้โลกอสุรกายก็ได้พูดอย่างภาษาปุคลาทิสถานนั่นเขาก็พูดอย่างนั้นแล้วก็หมายถึงในตัวโลกทางวัตถุอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่เขาบัญญัติสอนกันว่าอย่างไรเช่นมนุษย์โลกอยู่ที่นี่แต่โลกนรกมันอยู่ใต้ดินใต้บาดาลใต้อะไรลงไปเป็นชั้นๆๆแล้วก็หลายชนิดนะโลกสัตว์เดรัจฉานก็ตามทุ่งนาโลกเปรตก็อยู่ในโลกนี้แต่ว่ามันจำกัดอยู่ที่ไหนผมก็จำไม่ได้ไอ้โลกอสุรกายนี่คือไม่เห็นตัวซ่อนเป็นสิ่งที่ไม่เห็นตัวมันก็อยู่ทั่วไปได้นี่เป็นคำอธิบายอย่างภาษาธรรมดาภาษาที่เรียกว่าปุคลาภิกฐานอวัตถุบุคคลเป็นที่ตั้งหรือภาษาศีลธรรมเพื่อจะสอนศีลธรรมมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลคำพูดเหล่านี้มีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเพื่อจะสอนศีลธรรมเรียกว่าภาษาศีลธรรมแต่ถ้าพูดกันทางจิตใจแล้วไม่ได้อยู่ที่นั่นมันอยู่ที่ในจิตของมนุษย์ที่กำลังเป็นอย่างไรเช่นที่เราเคยอธิบายว่านรกโลกนรกก็คือร่อนใจเมื่อใดร่อนใจมันตกลงไปในโลกนรกเมื่อใดโง่มันกำลังอยู่ในโลกสัตว์เดรัจฉานเมื่อใดหิวอยากทะเยอทะยานไม่มีเหตุผลเมื่อนั้นอยู่ในโลกเปรตเมื่อใดขี้ขลาดไม่มีเหตุผลมันก็อยู่ในโลกอสุรกายเมื่อใดอยู่อย่างธรรมดาสามัญอาบเหงื่อต่างน้ำอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าอยู่ในโลกมนุษย์เมื่อใดได้อิ่มเอิบทางกามารมณ์แม้ชั่วขณะหนึ่งก็ดีก็เรียกว่าอยู่ในโลกเทวดาหรือเทวโลกเมื่อใดหมดจดสะอาดเคลื่อนกล่าวไปจากกามมันก็อยู่ในพรหมโลกชนิดรูปประพรมบ้างอรูปประพรมบ้างมันอยู่ที่จิตทั้งนั้นกำลังเป็นอยู่ในสภาพอย่างไรก็เรียกว่าโลกนั้นนี่เรียกว่าภาษาธรรมาทิฏฐานหรือภาษาปรมัตถธรรมโดยภาษาปรมัตถธรรมนี่มนุษย์คนหนึ่งอาจจะชิมลองโลกทุกโลกได้โดยนั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ยังได้ลองคิดไปให้เป็นเกิดความร้อนใจอะไรขึ้นมาก็ตกนรกใครมีความผิดมีอาบัติที่ปกปิดไว้ไม่แสดงเสียนี่ไปคิดถึงมันก็ตกนรกทันทีได้อยู่ในโลกนรกที่มันโง่ขึ้นมาอย่างไม่น่าโง่มันก็เป็นโลกเดรัจฉานมันหิวไปตามหน้าของกิเลสก็จะอยู่ในโลกเปรตที่มันขี้กลาบเพราะมันไม่มีปัญญาไม่มีวิชาก็อยู่ในโลกอสุรกาย เดี๋ยวก็มาอยู่อย่างระดับธรรมดาเป็นมนุษย์ถ้าลงไหลในกามารมณ์อยู่ก็เป็นและได้ตามที่ต้องการก็อยู่ในเทวโลกอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานมันก็อยู่ในพรหมโลกกว่าจะออกมาจากสมาธินี่สมาธิมีหลายแบบในพรหมโลกนั้นก็มีหลายแบบจริงว่านั่งอยู่ที่นี่โดยร่างกายนี่จิตไปอยู่ในโลกไหนก็ได้นี่เรียกว่าปรโลกทั้งนั้นคุณอาจจะชิมได้แล้วก็เลือกดูว่าควรจะอยู่กับโลกไหน ที่อยากจะพูดให้มันง่ายขึ้นไปอีกเพราะว่าคุณไม่ค่อยชอบถามปัญหาผมเอาเวลาไว้พูดให้มากหน่อยดีกว่าจะพูดให้มากขึ้นไปอีกก็จะแจกโลกนี่โดยอาศัยวัยคือวัยแห่งอายุระยะแห่งอายุนี่เรียกว่าวัยมีอยู่ปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยนี่ก็อาจจะเอามาเป็นหลักสำหรับแจกจำแนกโลกได้เหมือนกันโลกของคนที่อยู่ในปฐมวัยเด็กๆคือหนุ่มสาวแล้วก็โลกของคนที่อยู่ในมัชฌิมวัยพ่อบ้านแม่เรือนกลางคนเข้าไปแล้ว แล้วโลกของคนในปัจฉิมวัยวัยสุดท้ายคนเฒ่าคนแก่ชราง่อมตายไปมีอยู่3วัยโดยหลักที่รู้กันอยู่จิตมันไม่เหมือนกันก็ต้องการสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันนั่นไหนวัยรุ่นนี่มันก็อยู่โลกทั้งของมันก็ไม่เชื่อใครหลับหูหลับตา มันก็ทำผิด ทำถูก ไปตามเรื่องของวัยรุ่นนี่มาชิมมาวัยมันจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้มันโตขึ้นมามีลูกมีหลานมีครอบครัวมันก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้พอปัจฉิมวัยร่างกายมันไม่อยู่ในอำนาจมันก็เปลี่ยนไปมาก แต่ถ้าเราจะมองให้ลึกไปทางนามธรรมหรือทางจิตให้มากขึ้นเราก็จะพบว่าไอ้พวกที่อยู่ในปฐมวัยหรือมัชฌิมวัยเนี่ยมันก็หนักไปทางกามาวจรคือพอใจในกามไอ้พวกปฐมมาวัยมัชฌิมมาวัยเนี่ยมันยังหมกมุ่นอยู่ในกามเป็นชุดกามาวจรหรือกามาวจรโลก นี่มัชฌิมมาวัยกับปัจฉิมมาวัยเนี่ยคือมัชฌิมมาวัยนั้นแยกไปฝ่ายโน้นบ้างแยกมาฝ่ายนี้มัชฌิมมาวัยตอนตายมากับปัจฉิมมาวัยนี่มันก็หนักมาในทางรูปาวจรหรืออรูปาวจรเป็นส่วนใหญ่นั้นคนแก่ๆอวัยวะทางเพศทางมันไม่เอาด้วยแล้วมันก็เปลี่ยนไปเอง ก็มาทางรูปที่ไม่เกี่ยวกับกามนี่โดยส่วนใหญ่นะไม่ได้หมายความว่าทุกคนหรือ ยิ่งไปกว่านั้นมันก็ที่ไม่มีรูปคือเป็นนามธรรมเป็นจิตที่ยศชื่อเสียงเป็นบุญเป็นกุศลอะไรก็สุดแท้ มันมาอยู่ในโลกนี้ก็ อยู่ในรูปโลกในอรูปโลกมากขึ้นนั ่นดูโลกของคนอยู่ในปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยก็รู้ได้เอง แต่ข้อที่สำคัญก็คือว่าดูดีๆมันพูดกันไม่รู้เรื่องนะ คนที่อยู่ในปฐมวัยโดยเฉพาะวัยรุ่นมันหลับหูหลับตาจมดิ่งไปในทางกามไปมากมันจึงพูดกันไม่รู้เรื่องปกครองกันไม่ได้แล้วก็ยกเอาสิ่งนั้นเป็นพระเจ้าไปซะเลยนี่ก็มีการทำผิดเป็นส่วนใหญ่เพราะเขาไม่รู้จักไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่รู้จักควบคุมจิตต่อสิ่งเหล่านี้นั้นปัญหาวัยรุ่นก็มีอย่างมากมายในโลกนี้ซึ่งล้วนแต่ทำลายศีลธรรมหรือว่าทำลายความสงบสุขของมนุษย์นั่นเอง ถ้าศีลธรรมไม่ดีวัฒนธรรมไม่ดี สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอันตรายมากขึ้นในโลกสมัยปัจจุบันนี้ก็มีแต่สิ่งที่ทำลายศีลธรรมทำลายวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นจึงเป็นบาปกรรมของไอ้พวก วัยรุ่นทั้งหลายเราก็รู้ไว้สำหรับช่วยตัวเองหรือว่าป้องกันให้ลูกหลานเอาทีนี้ชนิดที่ห้าที่อยากจะแจกให้มันละเอียดก็อย่างฉลาดหรืออย่างลึกซึ้งก็แจกไปตามลักษณะแห่งพบในสายแห่งปฏิจจสมุปบาทซึ่งมันขึ้นกันอยู่กับอารมณ์ทั้งหกคือโลกทั้งหกนั่นแล้วมันไปปรุงแต่งเป็นเวทนาตัณหาเป็นภพจะไปในรูปกามภพรูปภพอรูปภพก็ได้แต่จุดตั้งต้นมันอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์นั้นไปศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเอาเองเป็นพิเศษซึ่งมีสูตรตายตัวอยู่ว่าอาศัยตาด้วยรูปด้วยย่อมเกิดจากสุวิญญาณการถึงด้วยการแห่งธรรมสามประการเรียกว่าผัสสะก็มีผัสสะจึงมีเวทนาก็มีเวทนาจึงมีตัณหาก็มีตัณหาจึงมีอุปาทานคือที่จะเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นอะไรก็มีอุปาทานจึงมีภพทำเป็นไปในทางกามก็เรียกกามภพเป็นไปในทางรูปก็เรียกรูปภพเป็นไปในทางอรูปก็เรียกอรูปภพนี่มันสามอย่างนะที่จุดตั้งต้นของมันไอ้หมวดหนึ่งมันมาจากรูปกับตาไอ้หมวดอื่นมันมาจากไอ้หูกับเสียงอีกหมวดหนึ่งมาจากไอ้จมูกกับกลิ่นไอ้หมวดอื่นมันมาจากไอ้ลิ้นกับรสหมวดอื่นมันมาจากไอ้ผัสสะกับผิวหนังหมวดอื่นมาจากจิตกับธรรมารมณ์มันก็เลยมีหกทางที่เข้ามาปรุงเป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทพอมาถึงขั้นที่เป็นภพมันยังแจกออกไปได้เป็นกามภพรูปภพอรูปภพแล้วแต่กรณีมันอย่างน้อยมันจึงมีจำนวนของภพคือ3คูณกับ6เป็น18ใน3ภพแต่ละภพมาได้จากโลกทั้ง6อาหุคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธัมมารมณ์มันก็เลยได้ทั้ง18โลกในกรณีอย่างนี้หรือ18ภพมากออกไปที่จริงมันก็เรื่องเดียวกันกับไอ้พวกที่กล่าวมาแล้วแต่ทีนี้มันแจกให้เห็นชัดมันเข้ามาทางไหนกี่ทางแล้วมันออกลูกออกดอกมาเป็นกี่ชนิดมันเลยเป็น18โลกขึ้นมาเพราะเหตุนี้นี่ผมเห็นว่ามันพอแล้วไอ้ตัวอย่างที่จะแจกโลกให้เป็นโลกต่างๆต่างๆกันอาจจะแจกให้เป็นตั้งร้อยตั้งพันก็ได้แต่ไม่จำเป็นนั้นเอาที่จำเป็นมันก็ไอ้หมวด3ที่ว่าเป็นกามบ้างเป็นรูปบ้างเป็นอรูปบ้างถ้ากามมันก็เปียกแฉะไปด้วยกามถ้าเป็นรูปมันก็แห้งจะจากกามก็มาอยู่ในรูปที่บริสุทธิ์จิตเวลานั้นมันไม่เป็นกามบริสุทธิ์อยู่ด้วยรูปธรรมที่บริสุทธิ์ถ้าดีกว่านั้นมันก็เป็นอรูปธรรมอันละเอียดที่บริสุทธิ์ถ้าเราปล่อยไปตามเรื่องของกิเลสมันก็ตกไปหาไอ้กามชนิดที่เลวร้ายเป็นอบายเป็นฝ่ายต่ำไม่หยุดอยู่เพียงแค่มนุษย์ถ้าควบคุมได้มันก็อยู่แค่มนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีกันไว้ก่อนก็อยู่ในโลกมนุษย์เมื่อไม่ได้มาบวชก่อนมาบวชอยู่เป็นชาวบ้านนั้นมันไปดูซะก่อนคิดถอยหลังซะก่อนมันอยู่ในโลกมนุษย์ที่ถูกต้องหรือเปล่า มันอยู่ในโลกมนุษย์ที่พอจะนับถือตัวเองได้หรือเปล่า แล้วก็มาบวชมันเปลี่ยนไปเท่าไหร่หรือไม่เปลี่ยนซะเลย ก็ผ่านความรู้สึกของจิตมาถึงนั้นที่จะมาทำสมาธิมันก็กลายเป็นพวกรูปโลกอรูปโลกไปได้ถ้าทำไกลไปถึงปัญญาถึงวิชาตัดกิเลสได้มันก็พ้นโลกหรือเหนือโลกเป็นโลกุตระได้คนก็ไปอุตริเรียกว่าโลกของพระอริยเจ้า มันก็ไม่ถูกมันควรจะเรียกว่าโลกุตระนะจะเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์อะไรก็ตามมันไม่ได้อยู่ในโลกไม่ควรจะเรียกว่าโลกของพระอริยเจ้าแต่เราก็จำเป็นต้องเรียกตามภาษาธรรมดาสามัญให้คนธรรมดาสามัญฟังรู้เรื่องพอมาถึงชั้นนั้นมันจัดไปฝ่ายนู้นแต่แล้วเป็นฝักฝ่ายของฝ่ายเหนือโลกใช่ไหมจะถึงได้บ้างรู้ชิมได้บ้างก็ขณะที่จิตมันไม่ต้องการทั้งกามโลกรูปโลกและอรูปโลกนั่นเองถ้าจิตมันว่างไปจากไอ้โลกทั้งสามนี้แล้วมันเข้าไปสู่ไอ้เหนือโลกแต่มันเล็กน้อยเกินไปมันชั่วขณะเล็กน้อยเกินไปบางทีก็เป็นไปเองโดยไม่รู้สึกตัวก็เลยไม่ได้สนใจไม่ได้หยิบขึ้นดูก็ไม่เลยไม่ค่อยจะรู้เรื่องโลกุตตระนั้นถ้าเชื่อฟังคำสั่งสอนคือหลักพระธรรมวินัยที่ดีปฏิบัติอยู่ตามธรรมวินัยที่มีอยู่โอกาสที่จะมีจิตเหนือโลกทั้งสามนี่มันก็มีขึ้นมาได้ไม่มากก็น้อยไม่ยาวก็สั้นก็เป็นเรื่องการชิมชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันนั่นภิกษุสามเณรที่อยู่ในธรรมวินัยที่ดีก็มีโอกาสชิมน่าจะรสของโลกุตระชนิดที่เป็นตัวอย่างชั่วขณะตัวอย่างน้อยมันก็ควรจะรู้จักเรื่องของมนุษย์โลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกนี่ให้ถูกต้องมนุษย์โลกเอามนุษย์มาตรฐานธรรมดาสามัญเป็นหลักถ้าเทวโลกก็อิ่มเอิบด้วยกามคุณเป็นบางเวลาบางครั้งมันก็ไม่มีใครต่อให้เป็นเศรษฐีเป็นราชามหากษัตริย์มันก็จะมีจิตชุ่มอยู่กามคุณตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันต้องมีระยะการที่หยุดยุบพักถึงเทวดาในสวรรค์ที่เขาเขียนไว้บรรยายกันบางอย่างประหลาดมากจังมันก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ใจมันไปชุ่มอยู่กับกามารมณ์ตลอดเวลาฉันจึงถือว่าขณะใดจิตเป็นอย่างไรนั่นคือเป็นอย่างนั้นอยู่ในกามโลกอยู่ในเทวโลกเป็นอย่างนั้นอยู่ในมารโลกก็คือว่ากามารมณ์ชั้นสูงสุดนี่พูดตามหลักที่เขาบัญญัติไว้ในคัมภีร์นะไอ้มารโลกโลกพยามารนั่นนะคือโลกท่านกามารมณ์สูงสุดปรนิมมิตวัสวัตตี ที่พอพ้นมาโลกก็พ้นจากกามมีหลายระดับเพราะว่าไอ้รูปฌานรูปสมาธินี่มีหลายระดับแต่คิดว่านี่มันยังหยาบยังเกาะอยู่กับสิ่งที่มีรูปมีระเลิดไปยังสิ่งที่ไม่มีรูปก็เป็นอรูปก็มีหลายระดับท่านการบวชทีหนึ่งจิตมันเป็นไปอย่างไรโดยการเป็นไปเองก็ดีโดยการที่เราพยายามฝึกฝนกระทำบังคับมันก็ดีก็ต้องได้รับอารมณ์ที่แปลกๆกันสำหรับมาชิมลองทำให้รู้ว่าโลกอะไรเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้เรียกว่าปรโลกนั่นทั้งการรู้จักชิมรสของปรโลกนะจะมีประโยชน์ให้รู้จักเลือกเว้นปรโลกชั้นเลวหรือปรโลกที่เป็นอันตรายเสีย ดำรงตนอยู่แต่ในโลกที่ปกติหรือว่าดียิ่งขึ้นไปฉะ นั้นเราถือว่าระหว่างที่บวชอยู่นี่มีโอกาสชิมรสของปรโลกได้มากกว่าที่ยังไม่ได้บวชเพราะเมื่อยังไม่ได้บวชทำอย่างไรบ้างพวกคุณก็รู้ดีอยู่แล้วนี่วันหนึ่งมันยุ่งอยู่ด้วยอะไร ที่พอมาเป็นอย่างนี้วันหนึ่งเราจะจัดให้เป็นอย่างไรมันก็ยังพอจะทำได้ อย่างน้อยที่สุดแต่ว่าไอ้โลกของคนที่กินข้าววันหลายมื้อกับมากินข้าววันมื้อเดียวนี่มันก็ต่างกันมากความรู้สึกในจิตใจมันก็ต้องต่างกันมากหรือ โลกของคนที่ตามใจตัวที่จะพึ่งมาอยู่ที่บ้านพอมาบวชแล้วมันต้องบังคับตัวเองไม่ตามใจตัวโลกมันก็เปลี่ยน มันเป็นโลกอีกแบบหนึ่งงั้นเราก็ต้องได้ชิมเป็นแน่นอน หรือการเป็นอยู่อย่างต่ำต่ำมุ่งกระทำอย่างสูงอย่างที่เราถือเป็นมาตรฐานในการอยู่ที่สวนโมกกินข้าวจานแม่อาบน้ำในคูก็ดีนั่งกลางดินอะไรกลางดินอย่างนี้ก็ดีมันก็ต้องให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งคือเป็นโลกอีกแบบหนึ่งมันไปคิดตัวเองอ่ะมันมีกี่แบบแต่ละแบบมันเป็นโลกอื่นต่อกันและกันมันก็ให้รู้จักชิมก็เพื่อให้รู้จักแต่มันก็ต้องรู้จักชิมพอชิมแล้วมันก็จะรู้จักพอรู้จักแล้วก็รู้จักเลือกระหว่างที่เป็นพระอยู่นี่ก็อยู่ในโลกของพระจะ ไปอยู่ในโลกของคฤหัสถ้า อยู่ในโลกของพระนี่ก็มีหลายระดับเคยต้องพลัดตกลงไปในโลกของอะไรก็ไม่รู้มาเจอโลกของพระก็ยังมีก็เป็นการชิมด้วยเหมือนกันมันโอกาสที่จะชิมปรโลกหลายๆชนิดเนี่ยมันมีมากในระหว่างที่เรามีชีวิตเป็นนักบวชอย่างนี้ชิมแล้วก็เข้าใจก็รู้จักเลือกศึกออกไปก็จะต้องรู้จักเลือกดำรงตนอยู่ในโลกที่งดงาม เพียงแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับอานิสงส์ของการที่มาบวชสักคราวหนึ่งเป็นราชภัฏกลามาบวชได้เข้าถึงสิ่งนี้รู้จักใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็เป็นเรื่องที่คุ้มค่าเนี่ยผมก็ตั้งใจจะพูดอย่างนี้ในวันนี้คือการรู้จักชิมรสของโลกอื่นในอัตภาพนี้การบรรยายก็สมควรแก่เวลายุติไว้ทีถ้ามีปัญหาก็ถามได้แต่เวลาเหลือน้อยถ้าคุณไม่เคยถามผมก็เลยพูดได้เองให้มันมากไป